Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Бириккен Улуттар Уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 78 жылдын жүзү болду. Дүйнөдө 24 октябрь Бириккен Улуттар Уюмунун күнү катары белгиленет. Айрыкча климаттын өзгөрүшү жана анын кесепетинен улам ар кандай апаттардын катталып жатышы, ошондой эле геосаясий жагдайдын дагы чыңалып тургандыгы, ушундай Бириккен Улуттар Уюмуна болгон жана жамаатташуу менен кабыл алына турган чечимдер болгон муктаждыкты дагы арттыргандай, Кыргызстан бул уюмга 1992 жылы кошулган. 31 жылдын ичинде бул уюм Кыргызстанда кандай миссияларды, кандай ишмердиктерди жүргүздү жана Кыргызстанда учурда кандай көңүл бура турган актуалдуу көйгөйлөр бар? Биз мына алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Анти Грави айым менен маектешебиз. Анти айым, студиябызга кош келипсиз жана ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун ушул мааракелүү датасы менен дагы сизди куттуктап өтөлү. Мына ошону эле улай, Кыргызстан бул уюмга мүчө болгонуна 31 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында буунун Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу эмнелерди айта аласыз? Бул убакыт аралыгында кандай жыйынтыктарга жетишүүгө мүмкүн болду?
Thank you so much. Good day, good afternoon, good evening. First of all, it's a great honor and a great pleasure to be here with you today. In these halls of
Чоң рахмат, кушубак күнүңүздөр менен. Азаттыктын кеңсесинде болуу мен үчүн сыймык. Сиз жаңы эле айткандай, биз Бириккен Улуттар Уюмунун 78 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Ошондой эле адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынганынын 75 жылдыгы жана негизгиси Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүгүнүн 31 жылдыгы болууда. Кыргызстандын 1992 жылы мүчө болуп кириши чындап эле өлкөнүн демократиялык мыйзам үстөмдүгүнө бекем берилгендигинин, адам укуктарынын иш жүзүндө колдоонун жана Бириккен Улуттар Уюмунун ар кандай жалпы баалуулуктарына салым кошо турганынын белгиси болгон. Эмне үчүн Бириккен Улуттар Уюму 1945 жылы түзүлгөн? Ал тынчтыкка жана коопсуздукка, эл аралык тартипке үндөп, ага мүчө мамлекеттер бири-бири менен кызматташып, глобалдык жана улуттук чакырыктарга карата жалпы чечимдерди кабыл алууга салым кошуу болуп саналат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун абдан сыймыктанган жана тең укуктуу мүчөсү болду жана тынчтык менен коопсуздук, адам укуктары, социалдык экономикалык өнүгүү, экологиялык иш-чаралар, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо жана башка чөйрөлөрдөгү көптөгөн эл аралык келишимдерге, Бириккен Улуттар Уюмунун конвенцияларына кошулду. Өлкө азыр уюмдун глобалдык платформаларында активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Алсак, адам укуктары боюнча кеңеште Кыргызстан 2023 жылдан бери мүчө болуп турат. Жакында эле президент Жапаров туруктуу өнүгүүнүн максаттары саммитинде жана сентябрда Нью-Йорктогу башкы ассамблеянын жыйынына катышты. Алсак, Кыргызстан демилгелеген тоолордун экосистемасын коргоо боюнча күн тартибин 193 мүчө мамлекет былтыр кабыл алган. Анан Кыргызстандын бууга мүчө болгонуна 31 жыл болгонун айттыңыз. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн демократиялык жана социалдык экономикалык өткөн мезгилине жана эли эңсегендей Кыргызстан болууга жасаган аракетине күбө болдук. Биз кыргыз өкмөтү, жогорку кеңеш, көз карандысыз институттар, борбордук шайлоо комиссиясы, акыйкатчы институту сыяктуу башка көптөгөн уюмдар, жергиликтүү жамааттар, жарандык коом, эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз иштешип жатабыз жана чындыгында Кыргызстан менен өнөктөштүктү тереңдетүүнүн үстүндөбүз.
Мунун азыркы учурда мына Украинага Орусиянын басып киришинен улам өзгөргөн кырдаалдар, анын ичинде Борбор Азияга, Кыргызстанга дагы өзүнүн эпкинин тийгизип атат. Экономикалык жаат өзүнчө, мен саясий жагы боюнча сурап атам. Ушул окуяларга удай эле Кыргызстанда чет элдик өкүл деген мыйзам долбоору иштелип чыгып, мына коомчулукту, анын ичинде эл аралык коомчулук, ошондой эле мына Бириккен Улуттар Уюму дагы тынчсызданышын билдирди бул мыйзам долбоору боюнча. Мындай нааразылыктарга карабай, муну Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Бул мыйзамдын кабыл алынышынан улам коомго, жарандарга, негизи эле Кыргызстан үчүн анын кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
On behalf of the UN system in Kyrgyzstan.
Мен Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы тутумунун атынан бир нече жолу Жогорку Кеңешке, акыркы жолу 17 октябрда Конституциялык мыйзамдар комитети тарабынан чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбоору боюнча угууну уюштурганда катыштым. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул мыйзам долбооруна карата тынчсыздануусун билдирди. Буга бир нече себептер бар. Кыргызстан жаш демократиялык мамлекет болгондугу үчүн абдан бактылуу. Анткени Кыргызстандын ар кайсы аймагында миңдеген жигердүү активисттер бар. Алар өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп келишет. Мен ушул бир жылдын ичинде өлкөнүн бардык облустарына кыдырганда ынтымактуу, жигердүү жарандар менен жолуктум. Мындай активдүү жарандар башынан кыйынчылыктарды өткөрүп жаткан жаш өлкөгө көп жардам беришти. Айрыкча алгачкы жылдары шайлоолорду уюштурууга да салым кошуп, өлкөнүн калыптанышына көмөгү зор болгон. Мен жолуккан адамдардын көбү аялдар болду. Алар ашып ташкан энергиясы, жаратмандыгы менен мени таң калтырышты. Биринчи тынчсыздануу чакан бейөкмөт уюмдарда иштеген адамдарга байланыштуу. Эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо, алардын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Мунун таасири айрыкча коомдун эң аялуу катмарына, добушу угулбаган, колдоого муктаж адамдарга тиет. Бул биринчи кезекте билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында, социалдык кызматтардын көрсөтүлүшүнүн үзгүлтүккө учуратышы ыктымал. Андан тышкары климаттык өзгөрүүлөрдүн, табигый апааттардын алдын алууда да көйгөй жаралат. Экинчи кабатырланчу нерсе, бейөкмөт уюмдар көп учурда добушу бизге жетпеген же көңүл бурулбаган адамдар менен иштешет. Андан тышкары бейөкмөт уюмдардын чечим кабыл алууга катышуусу өтө маанилүү. Мындайда кабыл алынган чечимдер туура жана сапаттуу боло баштайт. Ал эми үчүнчү кооптонуу мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан 1992 жылдан бери мүчө болгон эл аралык уюмдарга киргендеги алган милдеттемелерин жана адам укуктарын бузган болот. Кыргызстан жарандык уюмдардын жана тынч чогулуштарынын эркиндигин коргоо милдетин алган. Азыркы мыйзам долбоорундагы чаралар бул милдеттемелерге каршы келет. Андан тышкары адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү катары Кыргызстандын аброюна да шек келтирет. Эл аралык рейтингтерге, демократиялык, адам укуктарына, бизнес климатка жана инвестициялык чөйрөгө да эпкини тиет. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун атайы баяндамачысы тарабынан уюмдардын жана жарандардын эркиндиги боюнча да баяндама жасалган. Уюм ачык кат менен өзүнүн тынчсыздануларын билдирди. Булар эске алынат деп
ойлойт. I hope that all of those will be taken into account.
Азыр кыргыз коомчулугунда бул мыйзам долбооруна удай эле дагы бир талкууланып аткан маселе бул жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору. Президенттик администрация демилгелеген бул мыйзам долбоору да ушул сөз эркиндигин, медиалардын көз карандысын чектей турган нормалар бар экенин дагы бир катар эл аралык уюмдар, ошондой эле жергиликтүү эксперттер, медиа жаатындагы иштегендер дагы муну белгилеп, бийликтин дарегине дагы бир канча жолу кайрылууларды жолдоп келишкен. Бул мисалы Кыргызстандагы соңку окуяларга тагыраак бул мыйзамды сунушту алышы, маданият министрлиги бир катар маалымат сайттарын соттун чечимисиз эле жабууга ээ болушу жана мунун иштеп жатышы боюнча, бул нормалардын азыр аракетте болуп жатышы боюнча сунушталган мыйзам долбоору боюнча сиз кандай ойдосуз? Бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
It's very timely. Just yesterday,
кечээ эле акыйкатчы институту бул мыйзам долбоору боюнча техникалык консультация өткөрдү. Анда ар кандай эксперттик уюмдар, Бириккен Улуттар Уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жана бир катар тараптар мыйзам долбоору боюнча пикирлерин билдиришти. Бул абдан олуттуу кооптонууларды жаратат. Мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, ал сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жана оюн эркин билдирүү эркиндиги боюнча адам укуктарынын эл аралык стандарттарына туура келбейт. Ал Кыргызстанда ой эркиндигин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердигин чектей турган тобокелдикти пайда кылат. Мен жыйында айткандай, фейк, туура эмес маалыматтарды берүү жана маалыматты атайын бурмалап таратуу жаатында да тобокелдиктер бар. Бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөй. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекеттин айрымдарынын тажрыйбасы көрсөткөндөй, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана сөз эркиндигин чектөөгө караганда башка альтернативдүү чечимдерди кабыл алуу коомдун, өлкөнүн өнүгүүшү үчүн маанилүү. Кыргызстан башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды эске алып, альтернативдүү чечимдер боюнча көп талкуу жүргүзүшү керек деп ойлойм. Мындай чаралардын бири катары коомдо сынчыл ой жүгүртүүнү жайылтуу маанилүү болуп турат. Балдарга жаштайынан баштап жалган маалымат экенин, туура маалыматты кайсы булактардан алуу керектигин ажыраткан көндүмдөр үйрөтүлүшү керек. дагы бир жолу медиа үчүн өзүн өзү жөнгө салуу механизмдерин киргизүү. Эгерде жалпыга маалымдык каражаттар өздөрү иштеп чыккан жүрүм-турум кодекстерине баш ийбесе, аларга да иш жүзүндө чара көрүлүшү мүмкүн. Айтор, мындай чаралар көп. Бул жаатта Бириккен Улуттар Уюму эксперттик кеңеш берүүгө даяр.
Counter in particular fake news and misinformation and disinformation.
Ушул эле теманы улай, мисалы, азыр бийликте анын ичинде мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрүн болгон депутаттардын арасында дагы жарандык коомдон ошондой эле грант алыш деген ар кандай программалар аркылуу каржы булактарынан грант алыш деген жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы бир терс көз караштарын дагы айыптап айтып келишет. Бул дүйнөдө канчалык кеңири жайылган практика? Анан мунун улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп чочулоо канчалык негиздүү?
Civil society plays everywhere.
Жарандык коом дүйнө жүзү боюнча бардык тармакта, өнүгүүдө, ошондой эле саясий укуктарга, жарандык жана башка бардык укуктарга келгенде абдан маанилүү ролду ойнойт. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө, Кыргызстандагыдай эле өкмөттүк эмес уюмдардын өнүгүү программаларынын ишке ашыруусуна муктаждык бар. Бул өнүгүү программалары өкмөт менен макулдашылат жана иш жүзүндө элге кызмат кылат. Бириккен Улуттар Уюму өзүнүн программаларын ишке ашырууда бейөкмөт уюмдар менен иштешет. Анткени иш жүзүндө эл менен байланышы бар, элдин муктаждыктарын билет жана өнүгүү программаларын натыйжалуу ишке ашырат. Жергиликтүү бейөкмөт уюм көпчүлүк учурларда гранттарды алышат. Мисалы, кайрымдуулук иштерин жүргүзүүнү каалаган жана бейөкмөт уюмдар аркылуу каржылык колдоо көрсөткөн жеке ишкерлерге өнөктөш болушат. Бирок бул бейөкмөт уюмдар ошол өнөктөштөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп жатат дегенди билдирбейт. Алар эч кандай башка өлкөнүн өкмөтү же чет элдик уюм үчүн иштебейт. Ошол себептүү аларды чет элдик агент деп атоо боюнча мыйзамдын демилгелениши өтө өкүнүчтүү. Бул жарандык коомдун мүнөзүн жана ишмердигин толугу менен туура эмес мүнөздөйт. Бул чындыгында Кыргызстанды алдыга жылдыруу үчүн жан үргөн, ар бир кыргызстандыктын укугу жана эркиндиги үчүн салымын кошкон кыргыздарды жаманатты кылуу болуп саналат.
Эми Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары тууралуу сөз кылалы. Анда ошол адамдын бакыт жашоосу үчүн маанилүү болгон максаттар, кадамдар саналган. Кыргызстан бул максаттарга жетүүдө канчалык аракет кылып, аны канчалык деңгээлде орундатып атат? Себеби өлкө аймагында ошол эле социалдык болсун, гуманитардык көйгөйлөр дагы деле актуалдуу экенин байкоого болот. Ошол эле таза суу болсун, экология жана улуттун саламаттыгына байланыштуу көйгөйлөр, гендердик баланс жана элдин мамлекеттик чечимдерге катышуу өңдүү маселелер дагы эле күн тартибинде.
Thank you for that question, which brings us to the very heart, actually, also.
Бул суроо үчүн рахмат. Кыргызстан 1990 жылдардын башынан, андан кийин туруктуу өнүгүү максаттары кабыл алынган 2015 жылдан кийин эбегейсиз ийгиликтерге жетишти. 17 максат бардык улуттук саясаттарга, өнүгүү максаттарына жана стратегияларына интеграцияланган. Өкмөттүн деңгээлинде мониторинг жүргүзүүнүн ар кандай механизмдери бар. Координациялык комитет бар, аны иш жүзүндө министрлер кабинетинин төрагасы башкарат. Парламентте жетишилген ийгиликтерге мониторинг жүргүзүү үчүн жумушчу топ бар. Бул максаттардын негизинде көп тармакта жакшы жылыштар болду. Билим тармагын алалы. Азыр өлкөдө дээрлик бардык балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Албетте, ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк бар. Бул шарт соңку жылдары бир топ жакшырды. Пандемияга чейин жана Украинага каршы согуш кризис жана башка глобалдык кризистер өз таасирин тийгизди. Ошондой эле өлкөдө жакырчылыктын кыскарышы жана теңсиздиктин азайышы абдан оң тенденцияда болду. Бул жаатта кыйынчылыктар да бар. Билим алууга бардык баланын мүмкүнчүлүгү болгону менен анын сапаты жакшыртууну талап кылат. Мындай маселе саламаттык сактоо тармагында да мүнөздүү. Кыргызстанда гендердик теңчилик жана аялдардын укуктарын бекемдөө маселеси каралганда, тилекке каршы биз күткөндөй ийгиликтерге жетише алган жокпуз. Бирок азыр парламентте, айрыкча жергиликтүү кеңештерде аял парламентарийлердин саны өсүүдө. Бирок дагы көп нерсе жасалышы керек. Бул аялдарды мамлекеттик деңгээлде кызматтарга келүүсү жана эң негизгиси гендердик зомбулукка каршы күрөшү. Тилекке каршы адам укуктарынын бузулушу бул өлкөдө кеңири жайылган. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн глобалдуу кесепеттерин жоюу үчүн көп иштерди жасады. Өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык конференцияларында абдан амбициялуу милдеттемелерди алды. Мында президент чындыгында парниктик газдардын чыгышын азайтуу боюнча өтө амбициялуу милдеттерди белгиледи. Эбегейсиз бай жаратылышты, өлкөдөгү ак эл бир сыяктуу жашаган жерди сактап калуу үчүн көп иштер жасалды. Климаттын өзгөрүп жатышын ушул жайда өзгөчө байкадык. Мында мөңгүлөр башында болжолдонгондон алда канча тез эрип жатат. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жагынан улуттук деңгээлде дагы көп иштер жасалышы керек. Президенттин Нью-Йоркто алган бул милдеттемелерин аткаруунун биринчи кадамы ушул жумада президенттик администрация өкмөт тарабынан жакырчылык менен теңсиздикке көңүл бурган өнүгүү форуму болот. Анда Кыргызстандагы жакырчылык жана теңсиздиктин көрсөткүчү жана аны кыскартуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар айтылып, бул жаатта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы талкууланат. Бул бүтүндөй коомдун катышуусун иштелип чыгып, өлкөдө жакырчылыкты жоюу үчүн абдан зарыл болгон иштерди биргеликте аткарып жатканынын көрсөткүчү болот.
Ушул эле учурда мисалы мына экология жөнүндө биз азыр экология жөнүндө дагы сөз кылып калдык, анын ичинде ушул Кыргызстандын бул маселеге көңүл буруу дагы эл аралык коомчулуктун алдындагы кайрылуулар жөнүндө дагы айтып калдыңыз. Кыргызстан азыр ушул жашыл экономиканы колдой турганын, ошондой эле тоо экосистемасын коргоо жаатында дагы кошуна өлкөлөргө, анын ичинде эл аралык аренада дагы кайрылуусун улам кайталап басым жасап атат. Анын ичинде ушул сууну үнөмдүү пайдалануу жаатында дагы негизи эле сиз Кыргызстандын ушул экологияга көңүл буруу аракеттерин канчалык кубаттайсыз жана бул жааттагы сиз жогоруда белгилеген амбициялуу максаттарды ишке ашырууда конкреттүү кандай кадамдардын болушун сунуштайт элеңиз?
Thank you for this so important question which
Бул абдан маанилүү суроо үчүн рахмат. Бул маселе тилекке каршы дагы көпкө чейин актуалдуу бойдон калат. Кыргызстандын аймагынын 94% деңиз деңгээлинен 1500 метрден жогору жайгашкан. Бул бир жагынан кооздук, дагы бир жагынан глобалдык климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында кыйынчылыктарга дуушар болууда. Кыргызстан чыгыш Европада жана борбордук Азияда климаттын өзгөрүшүнө дуушар болуусу боюнча 3-чү орунда. Бул негизинен тоолуу ландшафттары менен мөңгүлөрдүн тез эришине байланыштуу. Анын кесепеттери айрыкча суунун жеткиликтүүлүгүнө таасир этет. Мунун айынан сугат суунун жетишсиздиги чыгат, энергетика, туризмге да эпкини тиет. Тоолуу аймактарда жашаган адамдардын арасында азыртан эле климаттын өзгөрүшүн сезе баштагандар бар. Бул көйгөйгө каршы күрөшүү үчүн масштабтуу аракеттер керек. Эң маанилүү кадам мунун зарылдыгын түшүнүү менен башталат. Андан соң статистикалык маалыматтар, академиялык изилдөөлөр жүрүшү керек. Анан албетте мындай аймактык мамиле өтө зарыл. Анткени бул көйгөйгө Кыргызстандын кошуна өлкөлөрү да туш болууда. Ошол себептүү орток көйгөйгө каршы жамаатташып күрөшүү эффективдүү болот. Бул жаатта Борбор Азия өлкөлөрүнүн чогуу иш алып барып жатканына кубанычтамын. Алар кийинки жылы Бириккен Араб Эмираттарында өтө турган COP28'де иш аракеттеринин жыйынтыгын айтышат. Ал эми бул жердеги Бириккен Улуттар Уюмунун системасы Кыргызстанды климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жолдорун табууга жана анын кесепеттерин жоюуга көмөктөшөт. Ошондой эле жашыл экономиканы өнүктүрүү биздин артыкчылыктарыбыздын бири. Биз эл аралык каржы институттары жана башка өнүктүрүү жаатындагы өнөктөштөрүбүз менен абдан тыгыз кызматташып, бул маселелердин үстүндө өкмөт менен чогуу иштешип жатабыз.
And actually working with the government together on these issues.
Антияйым, бизге убакыт бөлүп келип, маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, сиз Эркиндик үнү подкастынын алкагында Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Антия Граве менен болгон маекти көрдүңүздөр. Биз уюмдун Кыргызстандагы ишмердиги жана Кыргызстандагы эң актуалдуу болуп аткан көйгөйлөрдүн алкагында маек курдук. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянчаларынан жана Азаттык.org сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.